Ժայռերից տվերոտ կողերը պատած են մամուռով։ Ջրից հնցուղները թռչում են վերև, հաստում նրանց։ Ու երբ ժայռի տակով անցնում ենք, մամուռի ջուրը արճճի ծանրությամբ կաթում է մեր բաց գլխին։ «Էս ի՞նչ ֆշշոց էր»։ «Սուս, օձ կլինի, էստեղ օձի բներ են, որտեղ քեղ կա, էնտեղ էլ օձը»։ Ու սարսափով, վախից զգույշ կոխելով, ցատկում ենք քարից քար, ընկնում գետափի բանուկ ճանապարհը։ «Անդո, քեղն ո՞վ է տնկում»։ «Օձը»։ Լրջությամբ և մեծի շեշտով պատասխանում է ընկերս, և համոզում, որ օձը հողի մեջ թաղում է քեղի սերմը, ինչպես զիզին կոտեմը, ու հետո ծլում և մեծանում է լայնեզր, ճեղքված տերևներով քեղը, որի տերևի կպած տեղը մրմռում է։ Այդ համոզումը արմատանում է իմ մեջ։ «Անդո, էդ քեզ ո՞վ է ասել»։ «Չոլախ Եգորը»։ «Բաներան ո՞վ է ասել»։ «Ո՞վ պիտի ասի, իրա գլխիցն է դուրս բերել»։ Ու նեղը չհասած, շորերս հանում ենք, կռնատակին դրած վազում։ Արդեն փրփուրների միջից մեզ են կանչում արևից խանձված մանուկները։ Անդոն քարից գցում է իրեն, օդի մեջ պտույտ անում և թաղվում փրփուրի ամենախոր տեղը։ Ապա գորտի նման դուրս է թռչում, պարկում տաքացած քարերի վրա։ «Անդո, կովը քեզ կուտի»։ «Չէ, կսատկի»։ «Բագոմեշը»։ «Չէ»։ «Ձին»։ «Չէ, չէ, մենակ ուխտը կուտի»։ «Բանա չի սատկում»։ «Չէ, ուխտը ոչ օձից կվախի, ոչ քեղից, նրա թուքը լեղի է, օձի կծածի նման կվառի»։ «Ով ասեց էդ»։ «Ուխտապանը»։ Եվ մեջքի վրա ընկնում է ջուրը։ Իսկ ես նայում եմ ամառվա հստակ երկնքին։ Մի ծուռվի զամբ լողում է, կարծես տափարակում արածում է և տկլոր ուխտը։ Նայում եմ ամպին և մտածում, թե Անդոն երբ է հարցրել ուխտապանից։ Երևի նավթ առնելուց։ Պահեստի առաջ հաճախ չոքում են ուխտերը, որոնք տիկերով նավթ են բերում։ Մեր լողալու չափը կապտելն էր։ Խշրտոցով իրար էին կպչում մեր ատամները, և ինչքան էլ սեղմում էինք ծնոտներս, չէր հաջողվում ատամների կտկտոցին վերջ տալ։ Արևը թեքվում էր, ստվեր էր ընկնում գետի վրա և սկսվում էր բարակ քամին։ «Է, հերիք է, դուրս եկ»։ Վերադառնում ենք այգիների ճանապարով։ Քար ենք գցում այս թթենուն, այն ընկուզենուն, ցանկապատի վրա կախ ընկած մոշն ենք ուտում, ամեն աղբյուրից ջուր խմում, մինչև հասնենք կամուրջի գլուխը։ «Անդո, անազիզին հրեն դռանը»։ «Դու առաջ անցի, որ հարցնի, ասա մեծ ապոր բաղում թութ էինք ուտում»։ Իսկ անազիզին երեկոյան դեմ մեր բակտ էր գալիս և մորս հանդիմանում։ «Ուր է եմ փուչը, ձեռս ընկնի ականջը հլորեմ»։ «Հալավը քար ու քոլի են գցել ճղոտել»։ «Մեր անիրավն էլ գոտին է կորցրել»։ Պատասխանում է մայրս։ Երկուսով անիծում էին մեզ, պատմում մեր չարաճճի արարքները, թե առավոտից մինչև իրիկուն անհաց կորչում ենք այգիներում, 60 անգամ մտնում ջուրը դուրս գալիս և կապտած վերադառնում։ Նրանք գանգատվում էին մեզանից, իսկ Անդոն գլուխը պատից վեր էր հանում և աչքով անում։ «Աղջի, ծեծած աղ չունես, մի բուրը տաս»։ Վերջացնում էր անազիզին։ Նրանք տուն էին մտնում, իսկ մենք ծլկվում էինք դեպի ձիթանքը, մեր խաղերի իրիկվա տեղը։ «Նստել եմ ծիրանի ծառի տակ, տականում եմ ինչպես քարը, ձյունից մրսած գետինը, ծառերը, որ դեռ մերկ են և արդեն թխանում են արևի ջերմությունից. Մերկ ծառերի արանքից երևում է քաղաքը, գունավոր տները. Ծխի և փոշու կապտագույն շղարշը փրված քաղաքի վրա. Ավելի հստակ են երևում մոտակա կավետները, այգիների մեջ ընկած ամայի հնձանները. Քամին խշշացնում է չոր տերևները, որոնք թրչում են քարերի վրայով, իրար հրում, փաթաթվում ոտքերիս և քչփչում, ինչպես արվակը. Գարուն է, գարուն»։ Քաղաքի կողմից քամին ձայներ է բերում։ Լսելի է, թե ինչպես մեխում են տախտակը. «Թախք, թախք»։ Հնչում է թիթեղագործի փայտե մուրճի խուլ ձայնը։ Մի շուն կաղկանձում է։ Բլուրի վրայից ես տեսնում եմ կաղկանձող շանը, որ ոտը քարշ տալով դուրս է թռչում մի փոքրիկ հյուղակից։ Նրա հետևից դուրս է գալիս մի կին, որ ինչ-որ բան է շպրտում շան կողմը։ Միթե այդ հողաթումբը տնակ է, և մարդիկ են ապրում այնտեղ։ Նույնիսկ դուռ ունի, որովհետև կինը դուռը վրա է դնում և մի բան շալակած իջնում գետի կողմը։ Այնտեղ երկու կին լվացք են փռում քարերի վրա։ Նրանցից մեկը կռանում է, լվացքը լողլողում գետի մեջ, մյուսը քամու առաջ փրփրացնում է կապույտ կարմիր լաթերը և ապա մեկնում։ Առաջին կինը մոտենում է նրան, նա ձեռքերով ինչ-որ բան է ասում նրան, երևի անիծում է շանը։ Եթե այդ կինը բլրակի վրա լիներ, կտեստեր, որ շունը վերադարձել է, պարկել փակ դռան առաջ, իբրև հավատարին պահակ և լիզում իր ցաված ոտքը։ Սև ժապավենի նման սողում է գնացքը։ Ծուխը բարդ-բարդ ետ է գնում և նստում դաշտերի վրա։ Շոգեմեքենան սուլում է, քամին բերում է նրա խուլ փնչոցը։ Երևի հիմա ուղևորները վագոնների պատուհաններին են սեղմել իրենց ճակատը և սպասում են, թե երբ կերևան կայարանի շենքերը։ Երևի կա մի աղջիկ, որի համար ամենից դժվարը այդ րոպեներն են։ Նա էլ ունի մի խրճիթ, որի դուռը փակել և հեռացել է։ Պերոնի վրա կդիմավորի նրան մեկը, և աղջիկը սրտի դողով կբացի սիրո դռնակը։ Քամին խշշացնում է տերևները։ Գնացքը չքանում է։ Փակում եմ աչքերս, և տերևների խշշոցը ինձ հիշեցնում է լուր ընթերցանության ժամը դասարանում։ Դասարանում։ Ծիրանի ծառը ստվեր է գցել տետրակիս վրա։ Արևի շողը փայլփլում է մատիտի ծայրին և արտացոլում եղունգիս վրա։ Մեկը բոթում է թևս։ Մեծատար ժն, ո՞նց է։ Մի շվի կտամ։ Այտես, և ցույց եմ տալիս։ Վերջին նստարան, լռություն, սաստում է ամբիոնին կրթնած ուսուցիչը։ Նրա կոշիկները ճռում են։ Մենք թեպետ վայրչագրության տետրակի վրա գլխահակ ենք, բայց գիտենք, որ նա դեպի մեզ է գալիս։ Շատ է խանգարում Ծիրանի ծառը, որ բուսել է մեր դասարանի միակ պատուհանի առաջ։ Երբ փչում է քամին, աղմկում է ծառը, ճղներով թրխկացնում պատուհանը։ Նրա ստվերն ու արևի դեղին բծերը թրթռում են իմ տետրակի վրա, օրորվում, ինչպես ջրածտի ճոճքը։ «Վազիր, զանգը տուր»։ Եվ օրապահը թռնում է տեղից։ Սկսվում է ամենից զվարթ և աղմկալի երկու րոպեն, մինչև զանգը հնչի և վազենք բակը։ Բոթում են իրար, կսմթում, մի խոսքով ելք է ստանում հոգնությունից և ակամա լռությունից զսպված մեր մանկական զվարթությունը։ Այս չոր ծիրանի տակ նստած, գարնան այս պայծառորը, երբ ուրախ արևը մեղմել է քարերի մռայլությունը, ես գրում եմ իմ մանկության, ծիրանի ծառի և իմ ընկեր Անդոյի մասին։ Եվ ինչպես դեղին տերևները խշշալով փարվում են ոտքերիս և քչքչում, այնպես էլ երկու բարակ ձեռքեր ձգվում են դեպի ինձ և խնդրում, ինձ էլ գրիր։ Նուշիկն է, վիզը բարակ դեղնած աղջիկը։ Նրա սև աչքերը խոշոր են և տխուր։ Նա հաճախ է լաց լինում։ Հայր չունի, իսկ մայրը ուրիշների դռանը լվացք է անում։ Երբ ցրտում է կամ խոնավ է գետինը, Նուշիկը ներս է մտնում, մրսած մատները գոգտոցի տակ։ Երբեմն նախաճաշ չի բերում, իսկ երբ բերում է, հաց է և խորոված կարտոֆիլ։ Նուշիկը մեզ հետ է լինում։ Մնացած աղջիկները վախենում են Անդոյից և նրան ձեռք չեն տալիս։ Մի անգամ Մաշոն, նրա հայրը նստում էր նավթի պահեստի առաջ, և երբ հաճախորդ չէր լինում, նարդի էր խաղում ռուսների հետ։ Մաշոն մի անգամ դասարանում Նուշիկին ասաց, որ նրա մայրը լվացքից մի կտոր գողացել է։ Նուշիկն արտասվեց. «Մամաս գող չի»։ Ուսուցիչը ներս մտավ, դասը սկսվեց, իսկ Նուշիկի նիհարուսերը ցնցվում էին։ Կուչ էր գալիս, կարծես մրսում էր։ «Մաշո», ասաց դասամիջոցին Անդոն, «ես դանակը տեսնում ես»։ Մաշոն տեսավ դանակը և արտասվելով վազեց ուսուցչի մոտ։ «Դու քեզ լավ չես պահում, Անտոն»։ փողոցային երեխայի նման ես։ Ուսուցիչը խլեց դանակը, իսկ մյուս օրը Անա զիզին եկավ մեր տունը։
Աղջի, մեր Ղմալթին ձեր տանը չի։
Ղմալթին, կեսը ժանգոտ դանակ էր, կոթը ոսկոր։ Անա զիզին նրանով էր քախանում կոտե մի մարգը։ Անդոն Մաշոին ցույց տվեց Ղմալթու ծայրը և վախեցրեց։
Թե վարժապետին ասել ես։
Եվ Մաշոն վարժապետին չասաց։ Անա զիզին գարնանը Ղմալթին փոխարինեց սուր ոսկրով։ Երեկո է։ Սարերի սպիտակ գագաթներից կապույտ ցոլք է բարձրանում։ Պարզ երևում է լեռնաշղթայի թելը։ Հորիզոն կոչվում է երկնքի և երկրի միացման գիծը։ Կրկնում եմ մտքերիս մեջ այն, ինչ շատ տարիներ առաջ բարձրաձայն պատասխանում էի աշխարհագրության դասին։ «Անդո, դու ասա», Անդոն կրկնում է։ «Նստիր»։ Ներս է մտնում ավակ ուսուցիչը։ Ոտքի ենք կանգնում։ Մինչև շաբաթվա վերջը թոշակ չբերողը դասարանից կհեռացվի։ Ավակ ուսուցիչը գլուխը բարձրացնում է, նայում լուր դասարանին։ Ապա նա հեռանում է։ Կապույտ գլոբուսը պտտվում է աշխարհագրության դասատվի ձեռքին, և մենք խմբով կրկնում ենք. «Երկրագունդը կլոր է»։ Նուշիկը ուշանում է, և «Էն» ասում է առանձին, դողացող ձայնով։ Աղջիկները ծիծաղում են։ Նուշիկը գլուխը խոնարում է, իսկ վարժապետի քանոնը բարձրանում է, քանոնի հետ բացվում են մեր բերանները, և մենք նորից ենք կրկնում, որ երկրագունդը կլոր է։ Երեկոն կապույտ է։ Ծուխը ծալվեցալ փաթաթվում է ժայռին, ինչպես վայրի խաղողի որդը։ Ծխում է դրնգանը, կրակտերը շարժվում են։ Այնտեղ մարդիկ իջնում են գետափի գոմերը։ Մի կով աղիողորմ բառաչում է։ Գյուղը գիտե, որ բառաչողը Նարգիզն է, որի հորթը քարով է ընկել։ Կովը լիզում է հորթի խոտով լցրած մորթին և չի զգում անաստական ջերմությունը։ «Անդո, բաթոշակը»։ «Թող նանը վերջացնի»։ Անա զիզին կթում է բառաչող Նարգիզին, խոսում է նրա հետ, աղաչում, և կովը հանդարտում է, կարծես հասկանում է նրա լեզուն։ «Նանի, էյ, բաթոշակն ուզում են, վարժապետն ասել է»։ «Նանին քեզ մատաղ, Նարգիզն էլ ցամաքել է, որ կաթը ծախենք»։ «Սպասի, հրես հերդ կժերը կտանի գետերը»։ Աշնանը բրուտները կուժ ու կարաս են տանում գետերը և բերում են բրինձ, բուրդ, ցորեն։ Գետերը հեռու է։ Չոլախ Եգորը պատմել է, որ այնտեղ բուսնում է բամբակ, որ բրնձի արտերում թևավոր օձեր կան, քարերի տակ սև կարիճներ։ Երեկո է։ Քաղաքի փողոցները լույս են։ Խանութներում շողշողում են պղնձե սամովարներ, հայելիներ, ափսեներ։ Անդոն հոգնել է։ Ձերքին թաշկինակն է, մեջը թարմ ձվեր։ Վերջացել է վայելչագրության տետրը, իսկ ձվերը չեն առնում։ Հոգնած գնում է բարձր տների առաջով։ Մեծ լուսավոր պատուհաններ են։ Նրանք էլ են շողշողում, ինչպես խանութները։ Այնտեղ ապրում են ռուսներ, Մաշոն, խանութի տերերը։ Այս մեկը Ներսես Բեյի տունն է, իսկ նրա կողքին ապրում է Պրիստավը։ Նա շատ շներ ունի, բարակ նիհար շներ, որոնք ամբողջ օրը քնում են և թրջկոտում են, երբ Պրիստավը գնում է որսի։ «Այդղա, ինչ ես սախում»։ Կանչում է մի ծանոթ ձայն։ Մաշոն է։ Աղջիկը իջնում է վերևից։ Դարպասի դուռը բացվում է։ «Էս իմ ծյոծյայի տունն է»։ «Քանի ես տալիս զվերը»՝ հարցնում է կինը։ Անդոն կարմրել է։ Նա չի ուզում, որ Մաշոն իմանա, թե ինքը ձու է ծախում։ Անդոն չի ուզում, որ դասարանը խոսի։ Իսկ ուսուցիչը պահանջում է վայելչագրության տետրը։ «Ձվերը ծախու չեն»՝ կտրուկ ասում է Անդոն, և գլուխը բարձր պահած գնում է դեպի կամուրջը, դեպի մեր թաղը։ «Ես ուսումնարան չեմ գնում»՝ ասում է նա առավոտյան, բայց Անա զիզին թախանձում է, և նա գալիս է ինձ հետ։ «Անդո, Նանին քեզ մատաղ, հրես հերդ կժերը կտանի»։